Saudamos xa a Paco Reyes, voceiro do Partido Socialista no Pazo de Raxoi. Como está vostede? Moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, visita, ven vostede de Pontepedriña, non? Uh-huh. Estivo xe cos veciños, un encontro, que deu de sí? Conteme.
Bueno, o de que estivemos falando é dunha necesidade clarísima para o barrio da Pontepedriña, que é que se poña en marcha de verdade a área de rehabilitación integral. Como todo mundo sabe, bueno, a Pontepedriña hai unas 374 vivendas, divididas entre dous grupos de vivendas, o grupo Compostela e o grupo Cardenal Quiroga. O grupo Compostela é de mediados dos anos 50, as casas, as vivendas, e o grupo Cardenal Quiroga pois é de principios dos 70, non? Moi deterioradas, como é lóxico, polo paso do tempo. En no 2008 se fixo un estudo precisamente do estado das vivendas e se atopou que, por exemplo, o grupo Compostela, 78% pois precisaban rehabilitación, e do grupo do Cardenal Quiroga, 60%. Eso hai 10 anos, imagínense agora neste momento. Unha das cousas que teñen problemas, aparte das fachadas, que ademais lles provocan moitísimas humidades e que están afectando a saúde de moitos dos veciños e das veciñas que viven ali, é precisamente o tema da accesibilidade, o tema da mobilidade. Non hai ascensores, non hai rampas, a poboación xa é envellecida que vive ali no barrio da Pontepedriña, polo tanto, moita xente que non pode sair de casa, nin para ir á compra, nin para sair a dar un paseo. Polo tanto, isto é unha necesidade clara. Hai que decir que dende que se aprobou o área, esa área de rehabilitación integral que foi no 2009, pois soamente se atenderon, neste caso, 15% das vivendas, é dicir, son 42 portais, non, para esas 374 vivendas, e soamente se atenderon 6, é dicir, estamos falando do 15% en 10 anos. Nos o que pedimos é que, neste caso, pois tanto as administracións como a Xunta de Galicia, que foi quen aprobou o ARI, pero que non puso o diñeiro que tiña que poñer en riba da mesa, e tamén o Ministerio de Vivenda, que nestes últimos anos recortou moitísimo o diñeiro para estas axudas, o que pedimos, por outra banda, ao goberno de Compostela Verde, que cumpra súas promesas. Eles prometeron que terían preparado ese estudo de detalle para poder implantar os ascensores e que financiarían ata o 95% do custe dos ascensores, porque evidentemente a xente que vive ali na Pontepedriña, os xubilados, pois teñen moitos deles pensións non contributivas, hai moita xente que desgraciadamente está que no paro e ademais paro de longa duración. Claro. Polo tanto, noso que lle pedimos a Compostela Verde un calendario no que se marque de verdade cando se vai a aprobar ese estudo de detalle, porque levamos 2 anos, non levamos 3 meses ni levamos 1 ano, levamos 2 anos xa de mandato deste goberno, e polo tanto, ese calendario para o estudo de detalle, ese calendario para o inicio das obras e tamén esa posta nos orzamentos das cantidades correspondentes para poder levar adiante estas obras. Ademais, hai un problema relativo tamén ao que é a reurbanización do barrio, o parque infantil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, é unha actuación integral que hai que facer no barrio da Pontepedriña. Hai unha exixencia, os veciños e as veciñas xa lle teñan amosado esta cidade moito tempo a súa paciencia, e aquí o que sí me gustaría facer é un recoñecemento tanto a Pepe como a Xavier, que son o presidente e vicepresidente da Asociación de Veciños, que están traballando ao reo para levar adiante este proxecto.
Bueno, falemos doutro asunto, Paco, porque o Partido Socialista demandou onte unha maior seguridade xurídica para afrontar a remunicipalización do servizo da hora do guindastre. Hoxe respondía yo ao alcalde. Di que pedir as máximas garantías é case un imposible e apela a valentía política para aprobar este proceso.
Pero non vou enganar a ninguén. Nos temos un claro prexuízo con respecto a este proceso de municipalización, e un prexuízo en favor da xestión directa. Así de claro digo, ou en favor da municipalización ou da remunicipalización, como se queira comentar. O que acontece é que, desgraciadamente, para abordar este tipo de procesos, nos que eu penso, ademais, que en moitos dos casos, e hai estudos, por exemplo, o Tribunal de Cuentas que así o amosan, en que en moitos casos vai ser máis eficiente que se preste directamente polo Concello ese servizo. Pero o certo é que existe unha normativa legal, un marco legal, que é moi restrictivo nese sentido, particularmente no que fez referencia a Lei Montoro. Polo tanto, existen xa informes nese sentido de que que non sería posible a subrogación do persoal, nin contratar novo persoal, e polo tanto isto é unha limitación. Quero decir que en Zaragoza, por exemplo, para o que era municipalización do 010, pois houbo por parte da COE un recurso que de momento, un recurso contencioso contra a municipalización, que de momento pois se saldou cun auto do xuiz paralizando todo o proceso, non? Polo tanto, noso que pedimos é seguridade xurídica. Seguridade xurídica para os traballadores e seguridade xurídica para a prestación do servicio, polo polo tanto, para os veciños e as veciñas. Polo tanto, non soamente un problema de vontade política. Vontade política é para iniciar o proceso. Vontade política é para que en 2 anos non se tibera aínda feito auditoría que hai que facer con respecto aos custes e con respecto á calidade do servizo que prestan as concesionarias. Eso é vontade política, eso é valentía política. Para o demais, pois hai unha normativa, un marco normativo, que en todo caso, pois o que se pode tentar en Madrid, pois cando se teña maioría suficiente, pois ven derogalo ou ven reformalo, pero mentre ese marco legal estea, pois non hai máis remedio que cumprilo.
E quero lle preguntar tamén polas obras de Montero Ríos, que encaran xa esta a súa fase final, non foi sen tempo, pensan tamén os veciños e comerciantes da zona. Non sei se lle gusta como está quedando a obra, máis alá do retraso, claro.
Bueno, retraso, si eu non lembro mal, hubo ata catro prórrogas que hubo que facer. Por certo, a última, dixo o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, que tiña que ter rematado o 6 de marzo do 2017, agora di que non se contaba semanas do Nadal, e agora di que vai ser para abril, pero que aínda non están rematados, por exemplo, o tema dos contenedores soterrados. A min gustaríame tamén preguntar como vai ser eso da praza, porque o único que vexo é un cruce de rúas, por lo tanto, eso da praza Montero Ríos aínda non a vexo, non? E por outra banda, bueno, parece que pode haber problemas tamén polo tema dos autobuses que van, lóxicamente, dar o xiro ali, e por lo tanto, imos ver como aguanta ese firme, non?
Sí, as árbores
firme,
que, ¿no?, se plantaron.
E as árbores mesmo. Por lo tanto, ese é o problema. Pero bueno, aparte de aí, eu penso que o que hai que darlle é a medalla de ouro da cidade aos veciños e as veciñas de Montero Ríos polo tempo que le van aguantando, pois toda unha serie de propostas de datas que nunca se cumpriron, aínda que, como di o meu compañeiro de grupo municipal, Gonzalo Muiños, el di sempre que a verdade é que Jorge Duarte sempre acerta nas datas que pon, porque ele sempre fala de meses, pero nunca 2 anos nos que se ten que cumprir.
Ah, aí está a clave, entón. Bueno, para a medalla de ouro tamén a paciencia, os veciños de Montero Ríos, pero tamén os de Vista Alegre, porque temos para dar e tomar tamén queixas
tamén,
dos veciños.
Tamén para os de Vista Alegre.
Quería lle preguntar, falando aínda pois do ensanche, o Benega trasladou ou anuncia que vai trasladar unha iniciativa ao pleno do mes de abril para que se realicen novas xestións para que o chamado Banco Malo, a Sareb, ceda o patio do antigo colexio peleteiro para uso público mentras non se logra vender esta propiedade. E digo yo isto porque cando se anunciou que se ian pois eliminar as prazas de aparcamento en superficie en moitas rúas do centro compostelán, os comerciantes pedían que se recuperase precisamente esta zona como unha bolsa de aparcamento, aínda que fose pois momentáneo, non? Non sei que lle parece a vostedes esa iniciativa.
O primeiro que pregunto é que sentido tiña eliminar as prazas de aparcamento en Carreira do Conde, cando era unha illa que permitía ademais unha rotación moi importante e polo tanto daba moita vida precisamente ao comercio e daba moita vida tamén á hostelería de toda esta zona. Que sentido ten tamén esa eliminación das 40 prazas de aparcamento cunha rotación que tamén existía neste caso en Montero Ríos? Efectivamente, o que non ten moito sentido é eliminar prazas de aparcamento sen ter xa pensada a solución. É dicir, isto que claramente amosa é que é un proxecto pois que ten moito de ocurrencia en algúns aspectos, non? Por exemplo, o tema da eliminación das prazas, non? Porque agora hai que buscar alguna solución, alguna idea para poder resolver esa falta de prazas de aparcamento, que eso xa o tiña que ter resolto o goberno no seu proxecto. Esa é a realidade.
Bueno, pois nos quedamos con isto porque se nos esgotou o tempo, chegamos ás 2 da tarde. Como sempre, Paco Reyes, un placer, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti, Paula, como sempre.
E a las 2:20 les contamos la crónica del día.